барадой.
Вітаю, шановные, сёння 20 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Біл Хейлі, Альбана і Раміна Пауэр, Джо Кокер, Шэр, гурты The Go-Go's, Лорді, Бітлз, Френкі Гоуз ту Халівуд. І гэта не поўны спіс таго, што вас чакае цягам бліжэйшых 40 хвілін на нашых хвалях. Далучайцеся. 20 траўня 1804 года па юліянскім календары нарадзіўся Міхаіл Глінка, выбітны кампазітар. Сачыненні Глінкі ў свой час аказалі значны ўплыў на найбуйнейшых расійскіх кампазітараў Даргамышскага, Мусаргскага, Рымскага-Корсакава, Барадзіна, Чайкоўскага ды іншых. Прадзед кампазітара быў шляхціцам з роду Глінкі Гербачаска. Пасля страты Рэчу Паспалітай Смаленска ў 1654 годзе ён прыняў расійскае падданства і перайшоў у праваслаўе. Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся папулярны італьянскі спявак Альбана па пашпарце Альбана Карызі. Вядомасць да яго прыйшла ў 67-м годзе. Песня «Нель Соле» мела аглушальны поспех. У тым жа годзе быў выдадзены ягоны першы альбом з такой назвай і быў створаны мастацкі фільм «Нель Соле» на сонцы, на здымках якога Альбана пазнаёміўся з амерыканскай акторкай і спявачкай Рамінай Пауэр. Яна гуляла галоўную ролю разам з ім. У 81-м годзе велізарны інтэрнацыянальны поспех мела песня «Шаразан» ўжо шлюбнага дуэта Альбана і Раміны Пауэр.
Bambino io sognai di eroi e marinai, nella mente avevo già la mia idea di libertà. La bambina che era in me, ora è donna insieme a te, stretta tra le braccia tue. Sole amore mio, che non ho inventato io, me lo dai soltanto tu, quando ti stringi un po' di più. Sharzano, Sharzan, è la voglia di volare, di sognare insieme.
Нагадаю, гэта праграма «Кола Дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 траўня 1944-го нарадзіўся Джо Кокер, поўнае імя Джон Роберт Кокер, ангельскі спявак, які працаваў у жанрах блюз і рок, афіцэр ордэна Брытанскай імперыі. Яго візітнай карткай з'яўляўся нізкі хрыплы барытон. Джо Кокер лічыўся адным з найбольш вакальна моцных выканаўцаў апошняга паўстагоддзя, а ў 2008 годзе часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 найвялікшых спевакоў у гісторыі. It looks like it might rain, but I will not complain, 'cause I can see the sun. I say my little prayers, running down the stairs. The streets are going nowhere, but I don't care. 'Cause this day is beautiful, nothing's gonna get me down. It's no ordinary world. When you're here with me, I take the time to smile, I have the space to breathe. It's no ordinary world. When you walk with me, I see inside my dreams, every diamond, every pearl. It's no ordinary world. No ordinary world. Everybody's got a dream, every thought and every scheme, and all the spaces in between to see the clouds. I won't give it too much time to get inside my mind, 'cause all that really matters is here and now. When you're laying close to me, you're all the joy I need. It's no ordinary world. When you're here with me, I take the time to smile, I have the space to breathe. It's no ordinary world. When you walk with me, I see inside my dreams, every diamond, every pearl. It's no ordinary world. With your hand in mine, no reason to take our time. Surrender to love like good religion. Oh, it's no ordinary world. It's no ordinary. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, таксама рацыя .com. Тут Алесь Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой. Мы працягваем. 20 траўня 1946-го нарадзілася Шэрылін Саркісян Лап'ер Бона Олмен, ці проста Шэр, амерыканская поп-выканаўца, аўтар песень, актрыса, рэжысёр і музычны прадзюсар. Адна з нешматлікіх людзей, у скарбонцы ўзнагарод якіх адначасова прысутнічаюць Оскар, Грэммі, Эммі і тры залатых глобуса, атрыманыя за працу ў кіна, музычнай і тэлеіндустрыі. За сваю кар'еру, якая працягваецца вось ужо амаль 50 гадоў, Шэр трывала замацавала за сабой статус іконы поп-культуры і адной з музыкаў з найбольшай колькасцю прададзеных запісаў. Шэр – адзіная з выканаўцаў, чые песні дасягалі верхняй дзесяткі Billboard Hot 100 на працягу 50 годзяў запар. Спявачка ўтрымлівае рэкорд па найбольш працяглому знаходжанню на вяршыні амерыканскага чарта сінглаў. На працягу 33 гадоў яе песні дасягалі яго вяршыняў. Сінгл «Believe» – найбольш паспяховы запіс Шэр, а таксама самы прадаваны сінгл 99 года. Было прададзена больш за 10 мільёнаў асобнікаў. Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны календар з закладкай на 20 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Збігнеў Прайснер, вядомы польскі кампазітар, які піша музыку для кіно. Знакаміты сваёй працай з вядомым польскім рэжысёрам і кінадраматургам Кшыштафам Кіслеўскім. Прайснер вывучаў гісторыю і філасофію ў Кракаве. Ён ніколі не браў урокаў музыкі, а вучыўся слухаючы і транскрыбіруе партыі з розных запісаў. Стыль Прайснера можна назваць рамантычным з прыкметным уплывам Яна Сібеліуса. Атрымаў дзве прэміі Сезар у 95-м і 96-м, а таксама Срэбнага мядзведзя на берлінскім кінафестывалі ў 97-м годзе. Тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Джэйн Мары Жэнеўєва Уідлін, ці проста Джэйн Уідлін, амерыканская спявачка, аўтар песень і актрыса, найбольш вядомая як рытм-гітарыстка і вакалістка жаночага гурта так званай новай хвалі «The Go-Go's». Гэты гурт быў утвораны ў 78-м годзе і ўвайшоў у гісторыю музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці «The Go-Go's» прыпадае на пачатак 80-х, іх дэбютны альбом «Beauty and the Beat» лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Пасля выхаду ў свет гэты альбом няўхільна рухаўся да вяршыні чарта і ўрэшце рэшт дасягнуў яе, застаючыся на першым месцы білборда 6 тыдняў запар. Пластінка была раскуплена ў колькасці 3 мільёнаў асобнікаў і атрымала статус тройчы платінавай, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі.
Радио Рация. Простора для необъятного.
Голодён с бородой.
20 травня 1963-го народился Брайан Нэш, гитарист популярной ливерпульской поп-команды «Frankie Goes to Hollywood». Гэты гурт был вельми популярным у 80-х. Дебютный сингл «Relax» был заборонен телекомпанией BBC, будучи на 6-м месте у национальном чарте, але пасля 5 тыдняў утрымливал высокие позиции у інших чартах, что дозволило ему набыть славу наибольш поспяховой композиции 84-го года и увайсти у склад 70-ти наибольш продаваных синглов за всю историю. Программы некалькі музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень, і самае добрае тое, што мы паслухаем усе песні, пра якія пойдзе гаворка нон-стопам. Дык вось, 20 траўня. 1954 Біл Хейлі выпусціў свой знакаміты сінгл «Rock Around the Clock». 1967 BBC забаранила трансляваць песню Beatles «A Day in the Life» з-за наяўных у словах песні намёкаў на выкарыстанне наркотыкаў. 2006 на конкурсе песні «Еўрабачанне» перамог фінскі рок-гурт «Лордзі», які выступаў у сцэнічных касцюмах монстраў з песняй «Hard Rock Hallelujah». Вось мы і слухаем Білі Хейлі, «Beatles The Lordy». Трымайцеся.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring five, six, and seven, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Found my coat and grabbed my hat. made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
Joker soon will be.